Գիրք երկրորդ Գլուխ երկրորդ Նախ Էմման իջավ, ապա Ֆելիսիտեն, պարոն Լյորոն, Միսետնտու, իսկ Շարլին պետք եղավ արտնացնել իր անկյունում, որտեղ գիշերն իջնելուն պես նա կարգին քնել էր։ Օմեն ներկայացավ ու իր հարգանքները մատուցեց տիկին Բովարիին, քաղաքավարի ողջունեց պարոն բժշկին, ասաց, որ ինքը շատ երջանիկ է զգում իրեն, որ կարողացել է որևէ ծառայություն մատուցել նրանց, և մտերմական շեշտով ավելացրեց, որ իր կնոջ բացակայության պատճառով ինքը համարձակվել էր անհրավեր հյուր գալ նրանց։ Հենց որ խոհանոց մտան, տիկին Բովարին մոտեցավ բուխարուն ու երկու մատների ծայրով վեր քաշելով շրջազգեստը դեպի ծունկը, իր սև կոշիկներ հագած ոտները դեմ արեց կրակին, որի վրա պտտվում էր խորովվող միսը։ Կրակն ամբողջովին լուսավորում էր Էմմային և վառ լույսով թափանցում նրա շրջազգեստի գործվածքից, նրա սպիտակ մաշկի հավասար ծակոտիներից և նույնիսկ աչքերի կոպերից, որոնք մերտ-ընդմերտ քթում էին։ Հենց որ կիսաբաց դռնից քամին փչում էր, մի ուժեղ կարմիր գույն ողողում էր նրան։ Բուխարու մյուս կողմից խարտյաշ մազերով մի երիտասարդ լուր դիտում էր նրան։ Որովհետև խիստ ձանձրանում էր Իոնվիլում, որտեղ նա գրագիր էր իրավաբան Գյոմենի մոտ, պարոն Լեոն Դյապյուին, այդ նա էր ոսկե հարույցի երկրորդ մշտական հաճախորդը, հաճախ երկարաձգում էր իր ընթրիքի տևողությունը, հուսալով, որ պանդոկում կարող է հանդիպել այնպիսի մարդու, որի հետ կարելի կլիներ խոսակցել երեկոյան։ Այն օրերին, երբ նա վերջացնում էր աշխատանքը և չէր իմանում ինչ անի, ապա ճիշտ ժամին պանդոկ էր գալիս և սուպից սկսած մինչև վերջին աղանդերը ստիպված էր լինում պարոն Բինեի հետ գլուխ գլխի զրույց անել։ Դրա համար էլ ուրախությամբ ընդունեց պանդոկապանուհու առաջարկը նորեկների հետ միասին ճաշել, որից հետո անցան մեծ սրա, որտեղ շուքի համար տիկին Լֆրանսուան 4 ճաշասարք էր դնել տվել։ Օմեն հարբուխից վախենալու պատճառով իր հունական գլխանոցը չանելու թույլտվություն խնդրեց։ Ապա, դառնալով իր հարևանուհու կողմը, ասաց. «Տիկինն անկասկած մի քիչ հոգնել է, մեր ծիծեռնակը շատ անողորմաբար է ցնցում»։ «Ճիշտ է», պատասխանեց Էմման, «սակայն տեղափոխությունն ինձ միշտ զվարճացնում է, ես սիրում եմ տեղը փոխել»։ «Ինչ անհամբան է ապրել միշտ միևնույն տեղում», հառաչեց գրագիրը։ «Իսկ եթե դուք ինձ նման անընդհատ ստիպված լինեիք ձիով մանգալ, բայց դրանից ավելի հաճելի բան չկա ստիս», շարնակեց Լեոնը դիմելով տիկին Բովարին։ «Երբ իհարկե դա հնարավոր է»։ «Ասենք», նկատեց դեղագործը, «բժշկի գործն այնքան էլ դժվարին չէ մեր երկրում, որովհետև ճանապարհների այժմյան դրությունը հնարավորություն է ընձեռում երկանիվ գործածել և առհասարակ հողագործները ունևոր լինելով լավ են վճարում. մեզ մոտ բժշկական տեսակետից բացառությամբ աղետապի, թոքատապի, մաղձային հիվանդության և այլ սովորական դեպքերի երբեմն հունցքի ժամանակ լինում են ընդհատ տենդեր, բայց ընդհանուր առմամբ բարդ-բան քիչ է լինում և հիշատակության արժանի գրեթե ոչինչ, եթե չհաշվենք վզի խույլերը, որոնք անկասկած առաջանում են մեր գյուղացիների բնակարանների առողջապահական ողպալի պայմաններից։ Ձեզ, պարոն Բովարի, պետք կլինի պայքարել բազմաթիվ նախապաշարումների դեմ, համառորեն քարացած սովորույթներ կան, որոնց բախվելու են ամեն օր ձեր գիտության ջանքերը, որովհետև մարդիկ դեռ դիմում են մասունքներին, քահանային և ավելի շուտ դրանց, քան թե բժշկին կամ դեղագործին։ Ճիշտն ասած, կլիման երբեք էլ վատ չէ, և նույնիսկ մեր համայնքում ունենք մի քանի 90 տարեկաններ։ Ջերմաչափը, ես հատկապես հետևել եմ, ձմեռն իջնում է մինչև -4, իսկ ամենաշոգ եղանակներին հասնում է 25-ի, առավելագույնը 30 աստիճանի, որը ռեոմյուրով հավասար է 24-ի կամ այլ կերպ ասած Ֆարենհեյթով 54-ի, անգլիական չափ է, ոչ ավելի։ Եվ իսկապես մենք պաշտպանված ենք հյուսիսային քամիներից, Արգեոյի անտառներով ու արևմտյան քամիներից էլ Սենժանի լեռներով, և սակայն այս ջերմությունը, որ առաջանում է գետից բարձրացած գոլորշուց և արոտավայրերում գտնվող մեծականակ անասունների առկայությունից, անասուններ, որոնք, ինչպես գիտեք, արտաթորում են մեծականակ ամոնիակ, այսինքն ազոտ ջրածին ու թթվածին, ոչ միայն ազոտ ու ջրածին, և որ այդ ամոնիակն իրենք հաշելով հողի պտանյութը, հումուսը ու իրար խառնելով այս բոլոր տարբեր տեսակի արտաթորումները, այսպես ասած, միացնելով դրանք եւ իր հերթին միանալով մթնոլորտում տարածված էլեկտրականության հետ, երբ իհարկե օդում այդ կա, կարող է երկար ժամանակ, ինչպես արևադարձային երկրներում է տեղի ունենում, առաջացնել վատ առողջ գարշահոտություններ։ Ահա այդ ջերմությունը, կրկնում եմ, իրոք որ չափավորված է այն կողմից, որտեղից գալիս է, կամ ավելի ճիշտ, որտեղից որ գալու է, այսինքն հարավից, հարավ-արևելյան քամիների միջոցով, որոնք ինքնըստինքյան թարմանալով սենից անցնելիս հաճախ հանկարծակի հասնում են մեզ Ռուսաստանի զեփյուրի նման։ Ձեր շրջակայքում գոնե որևէ զբոսավայր ունե՞ք, շարունակեց տիկին Բովարին դիմելով երիտասարդին։ «Օ՜, շատ քիչ», պատասխանեց նա։ «Մի տեղ կա, որին Արոտ անունն են տալիս, Բլրի վերևում, Անտարի մոտ. Երբեմն կիրակի օրերին գնում եմ այնտեղ հետս մի գիրք վերցրած ու մնում արևի մայրամուտը դիտելու»։ «Ոչ մի բան ինձ համար այնքան սքանչելի չէ, ինչքան մայրամուտը», շարունակեց Էմման, «բայց հատկապես ծովափին»։ «Օ, ես պաշտում եմ ծովը», ասաց Լեոնը։ «Եվ բացի դրանից ձեզ չի թվում արդյոք», նկատեց տիկին Բովարին, «որ միտքն ավելի ազատ է սլանում այդ անսահման տարածության վրա, որին դիտելը բարձրացնում է մարդու հոգին և անհունի ու իդեալական գաղափարները հաղորդում»։ «Միևնույն ազդեցությունն են գործում և լեռնային բնապատկերները», նկատեց Լեոնը։ «Մի հոր եղբոր որդի ունեմ, որ անցած տարի ճանապարհորդություն կատարեց Շվեյցարիայում և ինձ ասում էր, որ հնարավոր չէ պատկերացնել, թե ինչքան բանաստեղծական են լճերը, ինչքան գեղեցիկ ջրվեժները, ինչքան փառահեղ սառցադաշտերը. Այնտեղ կարելի է տեսնել անհավատալի մեծության սոճիներ, հեղեղատների մեջ բուսած, անդունների վրա տնկված տնակներ, իսկ ձեզանից հազար ոտնաչափ ներքև, երբ ամպերը ցրվում են, ամբողջ հովիտն է երևում»։ «Այս տեսարանները կարող են խանդավառել մարդուս, տրամադրել աղոթքի ու զմայլումի. Ուստի չեմ զարմանում այն նշանավոր երաժշտի վրա, որն իր երևակայությանն ավելի մեծ թափ տալու համար սովորություն ուներ դաշնամուր նվագել բնության որևէ վեհաշուկ պատկերի առջև»։ «Դուք նվագում եք?» հարցրեց Էմման։ «Ոչ, բայց ես չափազանց սիրում եմ երաժշտությունը», պատասխանեց նա։ «Օ, տիկին Բովարի, մի հավատակ նրան», ընդհատեց Օմեն ծռվելով իր ափսեի վրա։ «Դա պարզապես համեստություն է. ինչպես սիրելիս չէ, որ անցած օրը ձեր սենյակում դուք հիանալի պահապան հրեշտակ էիք երգում. Ես լաբորատորիայիցս լսում էի ձեզ, դուք կատարում էիք դերասանի նման»։ Լեոնն իրոք որ ապրում էր դեղագործի տանը, որտեղ դեպի հրապարակը նայող մի փոքրիկ սենյակ ուներ երկրորդ հարկում։ Նա շիկնեց իր տան տիրոջ այս հաճոյախոսությունից, որն արդեն շուռ էր եկել բժշկի կողմը և իրար հետևից թվում էր Իոնվիլի կարևոր բնակիչներին։ Դեղագործը անեկդոտներ էր պատմում, տեղեկություններ տալիս այն մասին, որ նոտարի հարստության ճիշտ չափը հայտնի չէր, իսկ Տյուվաշների ընտանիքում մեծ անախորժություններ կան։ Էմման շարունակեց. «Որ երաժշտությունն է գերադասում դուք»։ «Օ, գերմանական իհարկե, այն, որ երազել է տալիս»։ «Իսկ իտալացիներին ճանաչում եք»։ «Դեռ ոչ, բայց կտեսնեմ նրանց եկող տարի, երբ գնամ բնակվելու Փարիզում, որտեղ վերջացնելու եմ իրավաբանական կրթությունս»։ «Կրկնում եմ, ինչպես որ ձեր ամուսնուն պատմելու պատիվն ունեցա», ասաց դեղագործը, «խոսքս այն խեղճ Յանոդայի մասին էր, որ փախավ այստեղից. հենց նրա արած զգժությունների շնորհիվ է, որ դուք կարող եք վայելել Իոնվիլի ամենալավ հարմարություններ ունեցող տներից մեկը. Մի բան, որ հատկապես հարմար է բժշկի համար, դա ծառուղու վրայի մուտքն է, որ հնարավորություն է տալիս առանց նկատվելու ելումուտ անել. Բացի դրանից, այդ տունն օժտված է այն ամենով, ինչ որ հաճելի է տնտեսության համար. լվացարան, խոհանոց հարակից սենյակով, ընդհանուր ընտանեկան սրահ, պտղանոց և այլն. Դա մի երիտասարդ էր, որ փող չէր խնայում. Այգու ծայրին, ջրի կողքին, շինել էր տվել մի գետնուղի, հատկապես ամառը գարեջուր ունենալու համար, և եթե տիկինը սիրում է պարտիսպանությունը, կարող է»։ «Կինս դրանով չի զբաղվում», ասաց Շարլը։ «Նա գերադասում է մնալ շարունակ սենյակում ու գիրք կարդալ, թեև նրան հանձնարարվում է շարժումներ անել»։ «Ճիշտ ինձ նման», նկատեց Լեոնը, Իսկապես ոչ մի բան այնքան հաճելի չէ, որքան երեկոներին նստել կրակի շուրջն ու գիրք կարդալ, երբ քամին ծեծում է լուսամուտները եւ լամպը վառվում է։ Ճիշտ է, չէ՞, ասաց Էմման, նրա վրա սևեռելով իր լայն բացառած սև աչքերը։ Այո, ոչ մի բանի մասին չես մտածում, շարունակեց Լեոնը։ Իսկ ժամերն անցնում են։ Զբոսնում ես անշարժային երկրներում, որոնք կարծես տեսնում ես, եւ միտքդ շահկապվելով երևակայությանդ հետ հրճվում է մանրամասնություններից կամ հետապնդում արկածների շրջագիծը։ Մտածմունքդ խառնվում է հերոսներին, թվում է, որ դու ինքդ ես բաբախում նրանց հագուստների տակ։ Ճիշտ է, ճիշտ է, ասաց Էմման։ Պատահել է ձեզ արդյոք, հարցրեց Լեոնը, հանդիպել որևէ գրքի մեջ այն տարտամ գաղափարին, որ դուք ունեցել եք, կամ հեռվից եկող որևէ մթագնաց պատկերի, որը հանդիսանում է ամբողջովին ձեր ամենանուրբ զգացումների արտահայտությունը։ Այո, ես զգացել եմ այդ, պատասխանեց Էմման։ Այ թե ինչու ես սիրում եմ մանավանդ բանաստեղծներին, ասաց Լեոնը։ Ես ոտանավորն են ավելի քնքուշ եմ գտնում, քան թե արցակը, նրանք ավելի արտասվաբեր են։ Այդուհանդերձ նրանք ի վերջո հոգնեցնում են, նկատեց Էմման։ Եվ այժմ ես ընդհակառակը պաշտում եմ այն պատմությունները, որոնք մի շնչով կարդում ես եւ որոնք սարսափ են ներշնչում։ Ատում եմ սովորական հերոսներին եւ չափավոր զգացումները, ինչպես որ դա կյանքում է լինում։ Իսկապես, համաձայնեց գրագիրը, այն երկերը, որոնք ոչինչ չեն ասում սրտին, ինձ թվում է հեռանում են արվեստի բուն նպատակից։ Այնքան հաճելի է կյանքի հիասթափություններից հետո կարողանալ երևակայությամբ պատահել ազնիվ նկարագիրների, մաքուր սիրո եւ երջանկության պատկերների։ Ինչ վերաբերում է ինձ, ապա ապրելով այստեղ աշխարհից հեռու դա իմ միակ մոռացումն է։ Բայց Յոնվիլն այնքան քիչ հնարավորություններ են ձեռում։ Ինչպես անկասկած տոստը, նկատեց Էմման։ Դրա համար էլ ես միշտ բաժանորդագրված եմ մի ընթերցարանի։ Եթե Տիկինը բարեհաճի պատիվ անել ինձ, ասաց դեղագործը, որ լսել էր այս վերջին բառերը, ես նրա տրամադրության տակ կդնեմ իմ գրադարանը, կազմված լավագույն հեղինակներից՝ Վոլտեր, Ռուսո, Դլիլ, Վալտեր Սկոտ, թերթոնների արձագանքը եւ այլն։ Ու բացի դրանից ես ստանում եմ զանազան պարբերականներ, որոնցից Ռուանի ջահը ամեն օր, որի թղթակից լինելու պատիվ ունեմ Բյուշիի, Ֆորժի, Նյոշատելի, Օնվիլի ու շրջակայքի կողմից։ Երկու ժամ ունկես էր, որ ընթրում էին, որովհետև Արտեմիսը սպասուհին, ամփոթորեն քարշ տալով մահուդի եզրերից հյուսված իր ոտնամանները, ապսեները բերում էր միմյանց հետևից, մոռանում էր ամեն բան, ոչինչ չէր լսում եւ կիսաբաց էր թողնում բիլիարդանոցի դուռը, որ ամեն անգամ պատին էր զարնվում։ Լեոնը, խոսելով հանդերձ առանց նկատելու, ոտքը դրել էր այն աթոռի նիգերից մեկի վրա, որտեղ Տիկին Բովարին էր նստել։ Էմման մի փոքրիկ մետաքսե կապույտ փողկապ էր կապել, որ ցցի նման ուղիղ պահում էր ոսլայած երկծալ բատիստե օձիքը, եւ ամեն անգամ գլուխը շարժելիս նրա կզակը թաղվում էր նրա մեջ, կամ շնորհալի ձևով բարձրանում նրա վրա։ Այդպես էր, ահա, որ նրանք, երբ Շարլն ու դեղագործը խոսակցում էին, խորասուզվեցին այն տարտամ զրույցների մեջ, որտեղ պատահական նախադասությունները մարդուն միշտ առաջնորդում են դեպի ընդհանուր համակրանքի հաստատուն գետին։ Նրանք քննեցին ամեն բան, խոսեցին ամեն ինչի մասին մինչև ընթրիքի վերջը, Փարիզի ներկայացումների, վեպերի վերնագրերի, նոր պարերի, տոստի, որտեղ Էմման էր ապրել, և Իոնվիլի մասին, որտեղ այժմ գտնվում էին։ Երբ սուրճը մատուցվեց, Ֆելիսիտեն գնաց պատրաստելու սենյակը նոր տան մեջ և հյուրերը վեր կացան սեղանից։ Տիկին Լֆրանսուան քնել էր մոխրի կողքին, այնինչ ախորապանը լապտերը ձեռքին սպասում էր Տեր և Տիկին Բովարիներին իրենց տունն առաջնորդելու համար։ Նրա կարմիր մազերի մեջ հարդի շյուղեր էին խառնվել և ձախ ոտքից էլ կաղում էր։ Երբ մյուս ձեռքովն էլ քահանայի հովանոցը վերցրեց, նրանք ճանապարհ ընկան։ Ավանը քնել էր։ Շուկայի սյուները խոշոր ստվերներ էին նետել։ Գետինը ամառվա գիշերվա նման բոլորովին գորշ էր։ Սակայն բժշկի տունը պանդոկից հազիվ 50 քայլ հեռու էր, այնպես որ քիչ հետո բարի գիշեր մաղթելով միմյանց, հասարակությունը բաժանվեց։ Էմման հենց միջանցքից էլ զգաց, որ գաճի ցրտությունը թաց սպիտակեղենի նման իր ուսերի վրա է իջնում։ Պատերը նոր էին, փայտե աստիճանները ճռում էին։ Առաջին հարկի սենյակում ավարակույր լուսամուտներից ներս էր ընկել սպիտակավուն լույսը։ Նշմարվում էին ծառերի կատարները և ավելի հեռուն արոտավայրը, կիսով թաղված մառախուղի մեջ, որ կուտակվել էր ըստ գետի ընթացքին։ Սենյակի մեջտեղում խառնի խուռ ընթափված էին պահարանի դարակներ, շշեր, վարակույրի ձողեր, ոսկեզոծ նիգեր, աթոռների վրա դրված ներքնակներ և հատակին ընկած կոնքեր, որովհետև բեռնակիրները իրերը բերել ու անփութորեն գցել էին այնտեղ։ Չորրորդ անգամն էր, որ Էմման քնում էր անծանոթ տեղում։ Առաջինը եղել էր նրա վանք մտնելու օրը, երկրորդը տոստ հասնելիս, երրորդը ոբիասարում, իսկ չորրորդը սա էր, և դրանցից յուրաքանչյուրը կոչված էին մի նոր փուլ ստեղծելու նրա կյանքում։ Նա չէր կարծում, որ միևնույն բանը կարող է նույն ձևով երևալ այլ տեղում, և որովհետև ապրած կյանքը վատ էր եղել, անկասկած այն, ինչ մնում էր սպառելու, պետք է որ լավագույնը լիներ։